Икметле сөзлер 6-нчы бап. Оглым, эгер сен башка адам үчүн кефил олсаң, ябанчы адам үчүн келиштик деген олсаң, оз агзыңдан чыккан лафларың капканга түшүрдү сени. Оз айтканларың сени якалады. Башка адамдын колуна түштүң сен оглым. Озыңны кутармак үчүн буну яп. Бар да, о адамдын аякларына сарылып оңа ялвар. Козыңе уйку кирмесин. Коз капакларың агырлашмасын. Авжының элинден газел кебі, курчының колундан куш кебі озыңны кутар. Эй, дембел, бар да, кырмыскага бак, онын йолларыны корып, икметле ол. Онын не башлыгы, не незаретчисы, не де укумдары бар. Ләкин о ашыны язда азырлап коя, ашлыкны орак вақтында топлай. Эй, дембел, сен не вақытка жиятачаксын, юхыңдан не заман уяначаксын? Азычык юхласаң, бір дырем юхсарасаң, бираз да кол кауштырып ятсаң, саңа бір алхы кебі йоқлық, силялы айдут кебі йоқсуллық келір. Ярамай адам беля кетірген, ялан айтқан адамдыр. О козыны қыпа, аяқларынен белгілей, пармақларынен ишаретлер япа. Оның юрегінде хайынлік яшай. О эр вақыт яманлықны түшіне, қауға чықара. Бұның ічін беля оңа апансыздан келер. Оны бірден қырып йоқ етер. Артқа йолы олмас. Раббы 6 шейден нефрет ете. 7 шей оның козынде пистыр. Ғұрурлы бақыш, ялан айтқан тіл, қабатсыз қанны төккен қоллар, қара фікір еткен юрек, яманлыққа тез чапқан аяқлар, ялан айтқан яланжы шаат ве аға қардашларының арасыны бозған адам. Оғлым, бабаңның бұйырғанына тұт, анаңның оғреткеніні ташлама. Оларны юрегіңе ебедиен бағла, тақ оларны бойныңа. Йолда олғанда олар саңа мұқайт олырлар, юқламаға ятқанда қорчаларлар, уянғанда есе сеннен лақырды етерлер. Емірлер саңа лампат, оғретулер ярық, ве опкелі оғыт яшайышқа йол. Олар сені яман қадындан, башқасының апайының татлы тілінден қорчалай жақ. Бойлы апайларының дүлберлігі сені йолдан урмасын, бақышлары сені тутмасынлар. Ороспы апайының фияты бір тілім отмек. Башқасының апайы исе қиметлі жаныңны авлай. Адам қойнына атеш алып, урбасыны яқымаз мы? Қорлар үстінде юрып, аяқларыны яқымаз мы? Башқасының апайынен ятқан адамға тамам ойлы олыр. Оңа тоқынған біреу қабатсыз қалмас. Ач қырсыз құрсағыны тойдырмақ үчін қырсызласа, оны қатты үкім етмезлер. Ләкен егер оны тұтсалар, еді қат толер, бұтын мал мүлкіні берер. Зина еткен адам ақылдан эксік, бұны япқан адам өз жанына ғайып ете. Масқаралық векотек ашар, намуссызлық оның омыр білля қысметідір. Күнжілік ақайны яқып күйдірер, ақтыманыны алғанда о ажымас. Бір одемеге разы олмас, дүнияны бақшыш етсең біле, гонглыңны аламасың.